Jónsson hefur óskað eftir því að ræða fundarstjórn forseta.
Herra forseti, við vorum hér í mikilli atkvæðagreiðslu áðan grundvallarbreytingar á skattkerfinu. Ég bað orðið til þess að fá að gera grein fyrir afstöðu Framsóknarflokksins í einni atkvæðagreiðslunni og hæstvirtur forseti hleypti mér ekki hér upp til þess að gera grein fyrir afstöðu þingflokks Framsóknarflokksins. Ég var reyndar örlítið seinn að kveða mér hér hljós, en það er nú alvanalegt hér að fulltrúar þingflokka sé hleyptu til þess að gera grein fyrir afstöðu einstakra þingflokka og hvað þá í svona grundvallamáli sem við ræðum hér. Ég held að hæstvirtur forseti fari einfaldlega ekki eins með þingmenn sem eru í minnihluta hér á Alþingi heldur en þá sem eru í meirihluta. Ég hef áður gert athugasemd við fundarstjórn forseta að þessu leitinu til. Margsinnis hafa þingmenn fengið að fara upp og að gera grein fyrir atkvæðum sínum þó þeir hafi ekki alveg beðið strax orðið. Þannig að ég fer fram á það við hæstvirtan forseta að hann sýni jafnræði hér, hann er forseti allra þingmanna og svona vinnubrögð ganga ekki og það er mjög slæmt að ég hafi ekki geta gert grein fyrir áliti Framsóknarflokksins hér í þessari umræðu.
Forseti vill nú árétta að það er grundvallaratriði að þingmenn fylgist með því sem framfer í þingsalnum. Forseti leitaði sérstaklega eftir því hvort að fleiri vildu gera grein fyrir atkvæði sínu og sagði síðan svo er ekki. Og þetta er regla sem að forsetar fara eftir hér og það er algild regla sem að forsetar fara eftir hér. Háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar og þessi hljóð sem fundarstjórn forseta.
Já, virðulegur forseti, ég vil sem fyrirrennandi forseti borgarstjórnar og borgarfulltrúi í Reykjavík sem hef átt þess kost að fylgjast vel með störfum hæstvirts forseta bara lýsa því yfir að mér þykir leitt að heyra með þessum hætti dróttað að honum. Ég held að hann sé kunnur að því að gera ekki flokkamun í störfum sínum og ég hef veitt í athygli. Það er auðvitað mikið sem er í gangi hér undir atkvæðagreiðslum og það er auðvitað rétt að stundum bíða menna aðeins og seint orðið. Þannig bað sessunautur minn aðeins og seint orðið hér atkvæðagreiðsluna í upphafi, háttvirtur þingmaður Framsóknarflokksins Eygló Harðardóttir, og forseti veitti honum háttvirtum þingmanni þá orðið. Þannig að ég held að það séu ómaklega rásakanir í garð hæstvirts forseta að hann geri hér flokkamun á því hverjum er gefið orðið þó að og auðvitað er það megin reglan hér að menn eiga að biðja orðið áður heldur en að atkvæðagreiðslan hefst, þannig að sá hluti dagskrárinnar breytist ekki svör og andsvör.
Háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, hvað sé hljóð sem fundarstjórn forseta?
Herra forseti, ég tel tilefni til að taka undir orð háttvirts þingmanns Birkis Jóns Jónssonar varaformanns Framsóknarflokksins sem að ég hefði gjarnan eins og líklega flestir aðrir vilja fá tækifæri til að heyra skýra mál sitt hérna áðan, en virðulegur forseti, hefur við og við gert að mínu mati mannamun á fólki og en það er kannski ekki aðalatrið heldur, það er svona fljótfærni sem að hefur einkennt háttvirtan forseta og á þessu er lausn. Og það er að líta til ástkærs forseta Ástu Ragnheiðar Jóhannesdóttur og hvernig hún heldur hér á stjórnartaumunum við atkvæðagreiðslur. Hæstvirtur forseti Ásta Jóhannesdóttir minnir þingmenn iðulega á það að þeir geti tjáð sig, býður þeim það að koma upp í atkvæðaskýringar og minnir þá alltaf að það greiði atkvæði. Og það gerðist oft hér að menn gleymd að greiði atkvæði, en þá sagði hæstvirtur forseti: ég vil minna háttvirta þingmenn á að greiða atkvæði, og leit hvössum augum yfir salinn. Og þetta skilaði mjög góðum árangri því að ég held að menn hafi alveg verið hættir að detta út í atkvæðagreiðslu og iðulega munað eftir því að gera grein fyrir atkvæði sínu ef að þeir höfðu sérstakan áhuga á því.
Forseti vill nú árétta að það eru tveir liðir þar sem að hægt er að gera grein fyrir afstöðu sinni við atkvæðagreiðslu, annars vegar atkvæðagreiðsluna og þeir sem að biðja orðið atkvæðagreiðslu áður en atkvæðagreiðsla hefst fá orðið. Og þá átti við háttvirtan þingmann Eygló Harðardóttur. Eftir að atkvæðagreiðsla hefst er leitað eftir því hvaða þingmenn vilja gera grein fyrir atkvæði sínu og þingmenn eru og eiga að gefa merki það þá þegar, og eftir að atkvæðaskýringar hefjast að þá er ekki tekið við fleirum inn á þann lista. Það eru þær vinnureglur sem að forsetar hafa hér og ég að það gildi alla forseta óháð því úr hvaða flokki þeir koma. Háttvirtur þingmaður Birkir Jón Jónsson og ræða fundarstjórn forseta.
Herra forseti, forseti má ekki skilja það sem svo að það hafi verið einhverjum annarlegum hug eða hvötum sem að ég kom hér upp til þess að gera í vinsamlegum orðum athugasemd við fundarstjórn forseta. En ég hef nú setið hér á Alþingi nokkur ár og fylgst með því verklagi sem að hér hefur viðgengist og ég vil segja það við herra forseta að það er ekkert engin algild regla í þessum efnum. Ég hef séð háttvirta þingmenn sem hafa beðið að fá að taka til orðs og gera grein fyrir sínu atkvæði eftir að umræddum orðum hæstvirts forseta lýkur að menn hafa fengið að gera grein fyrir sínum atkvæðum. Og ég fer einungis fram á það, herra forseti, að það sé samræmi hér í vinnubrögðum og ég treysti því eftir ágæta ræðu hæstvirts forseta að atvik sem þetta endurtaki sig ekki, það er að segja að það gildi hér ein regla og það verði engar undantekningar veittar á þeirri reglu og jafnt verði látið yfir alla ganga eins og það á að vera.
Forseti, þakkar háttvirtum þingmanni fyrir vinsamleg orð. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Til næsta fundar verður boðað þegar að loknum þessum fundi.